Luca 19, de la 29 la 40. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, spre muntele numit al Măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălcat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru ce îl dezlegați, să spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fusese rătrimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și au dus măgărușul la Iisus. Apoi și-au aruncat hainele pe el și și-au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii și așterneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim, spre coborâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din Orod au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Amin. Luăm loc. Am încheiat săptămâna trecută o secțiune mare din Evanghelia după Luca despre parabolele împărăției, de la 13 cu 1 până la 19 cu 28. Și acum intrăm într-o altă secțiune foarte importantă, nu așa de întinsă ca și scriere, nici așa de întinsă ca și timp, mult mai scurtă decât cea dinainte, însă foarte importantă datorită evenimentelor care au avut loc în acest interval de timp. De fapt, secțiunea aceasta cuprinde doar câteva zile, de duminică și până vineri seara, ceea ce se numește săptămâna mare sau săptămâna patimilor sau săptămâna neagră sau în orice alt fel s-ar numi. Oamenii încearcă în multe feluri să definească cumva perioada aceasta. Credem că cea mai importantă săptămână din istoria lumii și din istoria Universului, pentru că în această săptămână s-a săvârșit mântuirea noastră și nu numai a noastră, ci a tuturor celor ce cred în Domnul Iisus Hristos. Toată lucrarea Domnului Iisus Hristos de până acum, lucrarea Lui publică, a avut în vedere acest moment. Când a venit vremea ca să fie luat în cer, ca să fie dus în cer, spune evanghelistul Luca, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă spre Ierusalim. A venit vremea. A venit vremea să se împlinească voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, pentru care Fiul lui Dumnezeu a venit în lume. Iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și venirea Fiului lui Dumnezeu în lume, întruparea Fiului Dumnezeu din Fecioara Maria, din primul moment de când îngerii au vestit și de când îngerul Gabriel a spus lui Iosif că Maria va rămâne însărcinată, că puterea celui preanalt o va umbri și Sfântul care se va naște din ea va fi numit Fiul lui Dumnezeu, din acel moment a început să se împlinească voia lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu a venit în lume să facă voia lui Dumnezeu. Au fost multe ispite, au fost multe împotriviri, au fost multe obstacole, au fost multe greutăți. Diavolul a adus în calea Fiului lui Dumnezeu tot felul de lucruri ca să-l oprească, să nu împlinească voia lui Dumnezeu, să nu împlinească planul lui Dumnezeu. Împotrivirea și ispitele au început imediat din momentul în care a început lucrarea publică a Domnului Iisus Hristos când a fost botezat de Ioan în râul Iordan. Pentru că după ce a fost botezat de Ioan în râul Iordan, a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Și acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți și a fost ispitit de diavolul în toate felurile. Și spune că după ce l-a ispitit în toate felurile, a plecat de la el pentru o vreme. Primele ispite și foarte mari, foarte grele, au venit chiar de la începutul lucrării sale publice. Și vedeți că diavolul a venit parcă chiar să scurt-circuiteze planul acesta lui Dumnezeu. Nu trebuie să treci prin suferință. Nu-i nevoie de săptămâna mare, nu-i nevoie de împotrivirea fariseilor, nu-i nevoie să suporți disprețul lor, nu-i nevoie să suporți toate ispitirile lor, nu-i nevoie să fii pălmuit, nu-i nevoie să fii biciuit, nu-i nevoie să fii pus pe cruce. Iată împărățiile lumii, iată strălucirea lumii, toată ți-o voi da acum, dacă te vei închina înaintea mea. Ați văzut cum este ispita diavolului? De la început. Nu trebuie să treci prin toată suferința asta. Toate le vei primi acum, dacă te vei închina înaintea Lui. Dar ce însemna asta? Însemna să încalci prima poruncă a Lui Dumnezeu. Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Dumnezeu cere și merită toată închinarea noastră, 100%. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău. Și venind să împlinească voia Lui Dumnezeu și planul Lui Dumnezeu, cu siguranță că Fiul Lui Dumnezeu cunoștea foarte bine Scripturile, Cuvântul Lui Dumnezeu. E o mare taină, e un mare mister aici, că noi chiar și când spunem lucrul acesta, este așa, parcă un limbaj bolovănos, foarte incomplet, foarte slab limbajul acesta, să spunem că Domnul Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, cunoștea foarte bine Cuvântul Lui Dumnezeu. Pentru că acest cuvânt al Lui Dumnezeu era chiar El însuși. Vă dați seama ce taină era aici? Satana venea să-L ispitească pentru că este scris. Însă el nu-și dădea seama că ceea ce-i scris e chiar Fiul Lui Dumnezeu. Cum poți să-L falsifici? Cum poți să-L înșeli? Când ceea ce-i scris s-a întrupat aici și este în fața ta. Taina ținută ascunsă de veacuri, întruparea Fiului Dumnezeu, cuvântul scris al Lui Dumnezeu, prin cuvântul Lui s-au făcut toate și iată că cuvântul acesta s-a întrupat, s-a luat formă de om ca și noi și umbla pe pământ. De aceea am spus că sunt așa de slabe cuvintele noastre când spunem că Fiul Lui Dumnezeu cunoștea așa de bine Scripturile și Cuvântul Lui Dumnezeu. Păi tocmai El era cuvântul, El a dat acest cuvânt și niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Nici măcar o iotă nu era afară, totul era în El, tot Cuvântul Lui Dumnezeu s-a întrupat în Fiul Lui Dumnezeu. Și nici nu putem să vorbim despre asta. Taina asta e așa de mare, nu ne ajută cuvintele, nu ne ajută mintea. Și Apostolul Pavel spune, o, adâncul bogăției și înțelepciunii lui Dumnezeu, cine poate să cunoască taina lui Dumnezeu? Deci acum intrăm în această perioadă de 5 zile, până vineri seara, perioada suferințelor, săptămâna mare, și am numit secțiunea aceasta Patimile Împărăției. Patimile Împărăției. De la 19:29 până la 23:56. Și apoi o altă secțiune, capitolul 24, de la 1 până la 49, tot capitolul, Puterea Împărăției, unde vom vedea ce mare putere există sau ce mare putere are Împărăția lui Dumnezeu. Nimic nu poate opri, și am văzut lucrul acesta, că nimic nu poate opri propagarea, răspândirea Împărăției lui Dumnezeu, dar nici moartea nu poate opri, nici mormântul. Pentru că Fiul lui Dumnezeu a ieșit triumfător din mormânt, cu moartea pe moarte, călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. A învins moartea cu moarte. Adică cu propria lui moarte a învins moartea și a ieșit biruitor asupra morții datorită nemărginitei mărimi a puterii lui Dumnezeu care a înviat din morți pe Domnul nostru Iisus Hristos. Deci puterea împărăției și ultimele versete din Evanghelie, 24:50 până la 24:53, prezența împărăției. Înălțarea Fiului Dumnezeu și promisiunea coborârii Duhului Sfânt. Împărăția aceasta va fi prezentă de acum pe pământ până la revenirea Domnului Iisus Hristos, când va veni să o ia și să o ducă la El. Împărăția, cum am văzut în pilda polilor, aici am citit că un om de neam mare s-a dus într-o țară depărtată să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. Fiul lui Dumnezeu se va întoarce și va lua împărăția de aici, de pe pământ, o va lua și o va duce în slavă. Până atunci, împărăția este prezentă aici, pe pământ, și această prezență a împărăției se manifestă prin prezența și prin lucrarea Duhului Sfânt, care va fi cu voi și va fi în voi. Împărăția lui Dumnezeu este cu noi, este în mijlocul nostru și este în noi. Și Duhul Sfânt este în noi și Hristos este în noi și noi suntem în Hristos. Și împărăția lui Dumnezeu este în noi și noi suntem în împărăția lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Cineva are ascultat și a spune, imposibil așa ceva. Despre ce vorbești? Parcă vorbești de o realitate atemporală. Chiar despre așa ceva vorbim. Vorbim despre o realitate spirituală a împărăției lui Dumnezeu, despre o prezență spirituală a împărăției lui Dumnezeu, despre un popor spiritual. Voi nu mai sunteți pământești. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, voi sunteți duhovnicești și dacă sunteți duhovnicești, faceți ca prin Duhul să moară faptele trupului și veți trăi. Pentru că carnea și sângele nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Deci sunt lucruri pe care firea pământească nu le poate înțelege. Carnea nu le poate înțelege. Nu poate să pătrundă în aceste lucruri, însă omul duhovnicesc, mintea duhovnicească poate să înțeleagă totul, pentru că este luminată de Duhul lui Dumnezeu și spune Pavel în 1 Corinteni capitolul 2 că Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Duhul cercetează totul. De aceea și Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre, căci nu știm cum să ne rugăm, dar Duhul mijlocește pentru noi după voia lui Dumnezeu, pentru că El știe care este năzuința Duhului. Duhul cercetează tot. Și cercetează inimile noastre și gândurile noastre și ne ajută și Duhul ne luminează mintea ca să înțelegem Scripturile și planul lui Dumnezeu. Începem de astăzi să parcurgem pasajele acestea din această săptămână mare și capitolul 19 în întregime vorbește despre inaugurarea împărăției lui Dumnezeu. Inaugurarea împărăției sau venirea împărăției. Ați auzit, termenul acesta ne este comun, ne este cunoscut. S-a inaugurat o clădire sau s-a inaugurat un monument, a fost descoperit. Adică e ținut acoperită, o statuie sau ceva, o lucrare de artă, se inaugurează, se descopere. Și din momentul acesta există vizibil. Așa și împărăția lui Dumnezeu de acum există vizibil pe pământ. Este inaugurarea împărăției pentru că vedeți cum se împlinesc evenimentele, cum se împlinesc profeții. În versetul 38 ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile preanalte. Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului și iată-l că este aici. Iată-l că este călare pe un mânz, mânzul unei măgărițe, exact așa cum a spus prorocul Zaharia în capitolul 9:9, că el vine biruitor și blând și smerit, călare pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Inaugurarea împărăției, împărțit în trei, capitolul acesta, prima parte, intrarea în Ierusalim, 29-40, a doua parte, înțelegerea vremii, versetele 41-44, și a treia parte, înnoirea vieții, versetele 45-48. Au legătură, totul are legătură, fiecare are legătură cu cealaltă, fiecare secțiune, fiecare parte. Intrarea în Ierusalim, nu se poate înțelege vremea, nimeni nu poate înțelege vremea cercetării dacă Domnul întâi nu intră în Ierusalim și nu intră în inimă. Mulți oameni aduc obiecții și spun că ei nu înțeleg, nu pot să înțeleagă Evanghelia, nu înțeleg împărăția lui Dumnezeu, nu înțeleg predicarea. Dumnezeu nu ne-a chemat să înțelegem întâi și apoi să ne pocăim. Dumnezeu ne-a chemat întâi să ne deschidem inima, să ne predăm inima Domnului Iisus Hristos și când împăratul Fiului Dumnezeu intră în inima noastră, atunci vom înțelege. El este cel care deschide inima, El este cel care luminează mintea ca să putem să înțelegem. Și despre ucenici spune că multe lucruri nu le-au înțeles, însă le-au înțeles mai târziu. Sau când s-au întâmplat, atunci au înțeles că era scris despre El. Deci întâi trebuie să aibă loc intrarea în Ierusalim. Întâi Domnul Iisus Hristos trebuie să fie primit în Ierusalim sau în inima sau în viața noastră sau în biserică, apoi urmează înțelegerea vremii. Doar cei care l-au primit pe Fiul lui Dumnezeu, cărora li s-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, înțeleg vremurile. Ei înțeleg vremea. Și acum, sigur, în primul rând au înțeles vremea cercetării. Atunci când l-au primit pe Fiul lui Dumnezeu, pentru prima dată în viața lor au înțeles vremea. Au înțeles că asta este o vreme a cercetării, o vreme care Dumnezeu îi cercetează și au răspuns la această cercetare a lui Dumnezeu și și-au predat inima Domnului. Din momentul acesta încep să înțeleagă vremurile. De acum înainte încep să înțeleagă vremurile, încep să înțeleagă evenimentele, încep să înțeleagă tot ce se întâmplă în viața lor și nu numai atât. Tot de acum încep să înțeleagă și ce s-a întâmplat în viața lor în trecut. Foarte multe lucruri fără explicație pe care nu le puteau înțelege, care n-aveau sens în viața lor, după ce s-au întors la Dumnezeu, toate capătă sens. Și privind în urmă, pot să vadă mâna lui Dumnezeu și providența lui Dumnezeu, cum i-a condus Dumnezeu, cum i-a păzit până când i-a adus la acest moment al adevărului, când și-au predat viața Domnului Iisus Hristos. Și înțelegerea vremii aduce cu sine înnoirea vieții. Înțelegând planul lui Dumnezeu, înțelegând lucrările și minunile și evenimentele prin care treci, asta îți transformă viața, îți înnoiește viața. Și asta corespunde cu ultima parte a capitolului, izgonirea vânzătorilor din templu. Așa cum templul din Ierusalim trebuia să fie înnoit, casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele, a trebuit ca Domnul să scoată afară, că a intrat mulți tâlhari acolo, hoți tâlhari au intrat în templul din Ierusalim, mulți comercianți, s-a transformat într-un loc de business, o peșteră de tâlhari a făcut din ea, Domnul scoate afară totul. Și casa aceasta trebuie să devină o casă de rugăciune, un templu sfânt în Domnul, urmează înnoirea vieții. Și acum ne întoarcem la prima secțiune. Deci unele lucruri sunt cunoscute, unele lucruri le-am amintit aici cu alte ocazii, de obicei vorbim despre, sau din pasajul acesta la Florii. Și ziua asta e foarte frumoasă, seamănă cu o zi de flori, dar poate că să nu fim obișnuiți cu așa ceva, că n-am mai auzit niciodată un mesaj de flori în altă zi decât în ziua floriilor. Vă spuneam și legat de sărbătorile acestea pe care le parcurgem, să spunem, în anul religios, anul biblic sau cum vrem să-l numim, toate acestea sunt relative. Toate sărbătorile acestea au fost puse de oameni pe parcursul istoriei. La început, biserica nici nu a avut sărbători. Singura sărbătoare pe care a avut-o biserica primară timp de aproape 300 de ani, știți care a fost? Cina Domnului. Asta a fost singura sărbătoare, singura poruncită de Domnul Iisus Hristos. După aceea, oamenii au început să pună ei și să reediteze sărbători din Vechiul Testament, să le dea o semnificație spirituală, cum și Apostolul Pavel a dat semnificație spirituală sărbătorilor, nu vă lăudați bine, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Să prăznuim, dar praznicul nu cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Însă vedeți, când Apostolul Pavel dă o semnificație unei sărbători și arată împlinirea spirituală a sărbătorii, sărbătoarea s-a împlinit în Hristos. Și dacă noi l-am primit pe Hristos, împreună cu El am primit toate comorile înțelepciunii și ale științei. În Hristos sunt toate. Toate sărbătorile sunt în Hristos. Toate ritualurile, toate ceremonialurile din lege, toate sunt în Hristos. Dacă suntem ai lui Hristos, dacă l-am primit pe Hristos, toate le avem. Dacă nu l-avem pe Hristos, putem să avem unele din ele, că nu avem nimica. Deci dacă nu l-avem pe Hristos, noi ne putem ține de unele rânduieli, de unele porunci, de unele ceremonialuri, că nu avem nimic în final. Însă dacă l-avem pe Hristos, avem totul. Așa ca și cu Duhul lui Dumnezeu. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu e al lui. Deci poate cineva să aibă ceva care seamănă cu Duhul lui Hristos, poate cineva să aibă și dar de predicare, de oratorie, cum aveau și cei din Corint, că aveau și ei, aveau dar. Erau carismatici, predicau bine, vorbeau frumos, erau apreciați de ceilalți. Apostoli nespus de aleși, dar n-aveau Duhul lui Hristos. Și ușor înșelau pe ceilalți, păi uite, predică și ei. Dar uite ce bine predică, predică mai bine decât ceilalți, parcă chiar mai bine decât Pavel predică unii dintre ei. Deci puteau să gândească în felul acesta că îi și prețuiau foarte mult. Însă testul adevărului nu era predicarea, nici o lucrare pe care o face cineva. Doamne, n-am făcut noi minuni în numele Tău, n-am prorocit noi în numele Tău, nu asta e testul, nu asta e confirmarea. Confirmarea este dacă Hristos locuiește în noi și dacă s-a produs schimbarea și noirea vieții. Dacă nu s-a produs lucrul acesta, totul este în zadar și în ziua aceea va fi o mare condamnare. Duceți-vă de la mine, niciodată nu v-am cunoscut, voi toți lucrătorii fără de legii. Ei se prefac în lucrători ai neprihănirii, spune aici. Dar, în realitate, sunt apostoli mincinoși. Lucrează fără de legea. Testul este adevărul, cuvântul lui Dumnezeu, transformarea, înnoirea vieții. Întâi observăm prezentul istoric. Prima parte din versetul 29. Iisus s-a apropiat de Betfaghe și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor. Despre asta am mai vorbit și cu alte ocazii, nu o să ne oprim mult aici. Prezentul istoric. Există un prezent istoric al lucrărilor lui Dumnezeu. Azi, momentul acesta, ora asta, 11:33 de minute, în duminica aceasta, în 7 septembrie, unic acest moment. S-a și dus deja, acum e alt moment. Există un prezent istoric care e foarte scurt, care trece irreversibil. Merge, se scurge înainte, așa cum se scurge timpul, cum se scurge viața noastră, nu se întoarce înapoi, nu mai poți să-l trăiești încă o dată momentul acesta și de aceea fiecare clipă, fiecare moment, fiecare ceas este foarte important. Copiii lui Dumnezeu ajung să înțeleagă vremea, să înțeleagă vremurile, să înțeleagă semnele și pentru că viața le este înnoită, pentru că mintea le este înnoită și spune Apostolul Pavel, nu vă îmbătați de vin că asta e destrăbălare, dacă omul e biat. Mai înțelege vremea? Nu știe. El nu mai știe nici că e zi sau că e noapte. Nu știe dacă e lumină sau e întuneric afară. El într-o stare așa de inconștiență, aproape de nici nu știi cum să o numești starea asta, că nu are niciun fel de control asupra lui, nu mai știe ce face, când se trezește, nu mai știe ce a făcut. Știți ce spun cei mai mulți? Că i s-a tăiat filmul sau firul. I s-a tăiat firul sau filmul, din momentul ăla nu mai știe nimic ce s-a întâmplat cu el. Apostolul Pavel când spune nu vă îmbătați de vin că asta e destrăbălare, dimpotrivă fiți plini de Duh. Un om beat nu înțelege vremea. Nu mai deosebește vremea, nu mai deosebește absolut nimic. Și poporul acesta al Ierusalimului era ca și îmbătat de nelegire. Trăiau în nelegire, era ca un om beat, plin de nelegire, nu puteau să înțeleagă vremea. Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să te strâng, cum strânge găina puii, dar n-ați vrut. Și iată că vi se lasă casa pustie. Dacă ai fi cunoscut și măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Un prezent istoric. care e foarte important, răscumpărați vremea, imediat spune Apostolul Pavel, răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. În zile din urmă vor fi vremuri grele. Deci cel care l-a primit pe Hristos, cel care înțelege vremea, cel la cărui viață este înnoită, răscumpără vremea, nu pierde vremea. Timpul este foarte important și timpul acesta se scurge. Este un prezent în care putem să facem lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, a spus Domnul Iisus Hristos, vedeți timpul istoric, cât este ziua, trebuie să lucrezi lucrările celui ce m-a trimis. Nu e opțional. Cine vrea, facem un apel și dacă cineva vrea să facă o lucrare, să o facă și ne bucurăm că o face. Domnul n-a spus că așa în timpul meu liber o să fac lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Poate întreabă, da, dar ce facem cu serviciu, ce facem cu școala? Ei, la servici, la școală, în tramvai, în autobuz, pe stradă, aici, la biserică, oriunde ne-am afla, înțelegi vremea. Înțelegi vremea și trăiești și faci totul ca pentru Hristos, totul ca pentru Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrezi lucrările celui ce m-a trimis. Să lucrezi lucrarea lui Dumnezeu, oriunde te-ai afla. Tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, pentru că voi slujiți Domnului Hristos. S-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al măslinilor. Și nu a durat mult acest prezent istoric. Urmează prezența personală, 29b. Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi. Doi ucenici, prezența personală. Doi ucenici care făceau parte din acest prezent al lucrărilor lui Dumnezeu. Se desfășoară lucrările lui Dumnezeu în acest prezent și chiar în momentele acestea se desfășoară lucrările lui Dumnezeu și aici și în toată lumea. Puteți să vă gândiți că în momentul acesta se desfășoară lucrările lui Dumnezeu în toată lumea și acum ar trebui să ai ochii deschiși ca să vezi lucrările lui Dumnezeu, să înțelegi vremea și ce mare binecuvântare să poți să faci parte din aceste lucrări, să faci parte din această istorie a lucrărilor lui Dumnezeu. Doi ucenici, Iisus a trimis pe doi ucenici. Doi ucenici, dacă ucenicii ăștia erau, spune, s-a apropiat de Betfage, dacă erau în Betfage, putea să-i trimită? Nu putea să-i trimită, erau aproape, nu s-au apropiat de Betfage. Erau aproape de Domnul, dar Domnul nu putea să-i trimită, trebuia să fie cu el, trebuia să fie prezenți aici ca să-i poată trimite. La fel și lucrările lui Dumnezeu și lucrările bisericii se fac cu cei care sunt prezenți. Cu cei care sunt prezenți în prezentul istoric. Domnul spune, caut printre ei un om și nu găsesc pe niciunul. Acum, în prezentul acesta, caut un om și nu găsesc niciunul. În acest prezent al lucrărilor lui Dumnezeu, cineva trebuie să fie prezent. Noi trebuie să fim prezenți pentru că în pașii aceștia ai puterii, am spus că primul lucru important și foarte important este prezența. Dumnezeu nu poate folosi pe cineva care nu-i prezent. Sigur că nu-i destul să fii prezent. Nu-i de ajuns ca să fii prezent, dar e necesar. E neapărat necesar ca să fii prezent. Că dacă nu ești prezent, nu poți să fii folosit. Ce nu este, spune Solomon, nu poate fi pus în socoteală. Deci ce nu-i prezent, nu poate fi pus în socoteală. Se socotește ceea ce este prezent. Și Domnul se folosește de ceea ce e prezent. A trimis pe doi din ucenici, nu întotdeauna pe toți. Erau mai mulți ucenici, nu erau numai doi. Nu erau mai mulți ucenici, dar din toți cei care sunt prezenți, alege pe doi și îi trimite să facă o lucrare. Nu totdeauna toți fac aceeași lucrare. Nu toți lucrează în același timp. Însă din toți care au fost prezenți, Domnul a ales pe doi și i-a trimis. Și ei știau dinainte, nu știau pe care din ei va trimite. Însă pentru ca Domnul să poată să trimite și Domnul putea să trimită pe oricare, trebuiau să fie prezenți toți acolo. În așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos, spune Apostolul în Epistola către Evrei, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Noi ne putem îndemna dacă suntem prezenți aici. Vremurile s-au schimbat un pic față de ce era în primul secol. Că ei dacă nu erau prezenți și erau la o distanță unul de altul, nu puteau să comunice. Acum s-a schimbat comunicarea cu totul. Este așa o revoluție în comunicare și poți să comunici cu oricine și oricând de pe fața pământului. Îți trebuie numai un calculator sau un telefon și gata și comunici. Și suni la telefon și comunici. Însă ceea ce constatăm cu toții este că aceste mijloace electronice de comunicare ne-au înstrăinat unii de alții. Cu cât avem mai multe mijloace de comunicare, cu atât suntem mai înstrăinați unii de alții și alegem, poate, în anumite situații, ne este mult mai ușor să dăm cuiva un telefon decât să ne întâlnim cu el personal. Mult mai ușor să-i trimiți un mesaj prin computer sau să-i trimiți o scrisoare decât să-l întâlnești față în față. Însă, cum comunicau apostolii, cum comunica biserica primară? Cu mijloacele pe care le-a lăsat Dumnezeu, naturale, de a comunica. Noi, ca să comunicăm, trebuie să stăm de vorbă. Spune în Maliahi, sfinții au stat de vorbă unul cu altul atunci. Dar nu la telefon, nici prin internet, nici pe Messenger. Sfinții au stat de vorbă unul cu altul și s-a fost scrisă o carte de aducere aminte înaintea lui Dumnezeu. Și Spune Domnul că atunci se va vedea din nou deosebirea între cel ce slujește Domnului și cel ce nu slujește, între cel neprihănit și cel păcătos. Apostolul Ioan, când scrie bisericii, pentru că era departe și nu putea să fie prezent acum cu ei, avea așa o mare dorință de a comunica cu ei și de a vorbi cu ei personal și să-i vadă față în față. Așa o mare dorință avea, încât le spune la sfârșitul epistolei, și vedeți, epistola a doua și a treia sunt foarte scurte. Putea să le scrie mai mult, nu? Însă, și el este numit apostolul iubirii, ucenicul iubirii, apostolul Ioan. Iubirea atât de mult dorește să fie în prezența celuilalt, încât și atunci când scrie, parcă scrie puțin, așa mare dorință. Mai am să spun multe lucruri, dar nu vreau să le scriu cu cerneală și condei. Nădăjduiesc să te văd față în față și atunci vom vorbi și vom avea părtășie. Spune și în a treia epistolă, versetul 4, că vorbeam despre adevăr și despre o evanghelie, altă evanghelie. Spune tot apostolul Ioan, eu n-am mai mare bucurie despre copiii mei decât să aud că umblă în adevăr. Cea mai mare bucurie, să auzi că copiii tăi, ca părinți, gândiți-vă, puteți să vă imaginați o bucurie mai mare decât să știți, poate copiii voștri să fie departe acum de voi, la sute de kilometri sau la mii de kilometri, să primești vești despre ei și cineva să-ți laude copiii și spune, copiii tăi umblă în adevăr. Nu-ți trebuie, poate să spună că e miliardar copilul tău, că ce știu eu ce afacere are, dacă nu umblă în adevăr, nu înseamnă nimic miliardele și nu înseamnă nimic tot ceea ce are și tot ceea ce face. Însă poate să fie în sărăcie și poate să trăiască așa de pe o zi pe alta. Dacă îți vine vestea și auzi, copilul tău umblă în adevăr, este credincios adevărului, asta îți dă liniște, asta îți dă pace. Și Ioan spune, n-am mai mare bucurie decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. De aceea e așa mare responsabilitatea părinților să învețe pe copil. Învață pe copil calea pe care trebuie să umble. Și când va crește mare, când va bătrâni, nu se va abate de la ea. Prezența personală, 3. Participarea personală. Tot aici, în versetul 29, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi. Doi ucenici erau prezenți și Domnul i-a trimis. Acești ucenici, doi ucenici, au participat la acest eveniment măreț, nu l-au înțeles acum, pe moment, nu știau exact ce se întâmplă. Domnul se îndrepta spre Ierusalim, ei nu înțelegeau evenimentele, făceau parte din aceste evenimente și nu le înțelegeau. Și se întâmplă ca și noi să facem parte din lucrările lui Dumnezeu și să nu le înțelegem, pe moment nu le înțelegem. Mai târziu vom înțelege unele din ele. În final le vom înțelege pe toate în împărăția lui Dumnezeu. Însă, deci sunt evenimente, putem să participăm la evenimentele împărăției fără să ne dăm seama de lucrul acesta. Poate să fie ceva foarte obișnuit, Domnul vine la Ierusalim, am mai fost la Ierusalim, nu a venit pentru prima dată. Însă acum când vine la Ierusalim, vine pentru ultimele zile. Acum se va împlini taina lui Dumnezeu. Și ei nu știau lucrul acesta. Nu a zis Petru, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Și Domnul spune, înapoi a mea, Satano, gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci sunt gânduri de ale oamenilor. Cu gândurile noastre ca oameni, se prea poate să nu înțelegem lucrările lui Dumnezeu. Dar ce important e să fii prezent. Ce important este să participi la lucrările lui Dumnezeu, o să înțelegi după aceea unele din lucrări și îți vor umple inima de bucurie că ai fost prezent, că ai participat și tu. Ce mare bucurie că și tu ai fost acolo, că și tu ai participat. Spune Ioan, ceea ce am văzut cu ochii noștri, ce am auzit cu urechile noastre, ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi vă vestim, aceea vă vestim și vouă, ca să aveți părtășie cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos și să avem părtășie unii cu alții. Ce am trăit noi, aceea vă vestim. Participarea personală, 4, providența lui Dumnezeu, versetele 30 la 34. Le-a zis, duceți-vă în satul dinaintea voastră și când veți intra, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi-l și așa mai departe. Cuvintele din aceste versete, providența lui Dumnezeu. Ce înseamnă providență? Înseamnă să vezi dinainte. Noi nu vedem dinainte. Noi vedem în prezentul istoric, acum. Acum vedem și putem să spunem ce vedem și putem și să greșim când spunem ce vedem. Că dacă trei persoane se uită la același eveniment și îi întrebăm după două zile ce au văzut fiecare, o să vedem că nu au văzut exact la fel, toți trei. Dar evenimentul a fost unul, unic, nu s-a repetat. Dar fiecare a perceput într-un anumit fel realitatea asta, ca cei trei orbi care au văzut un elefant. Nu au văzut niciunul, dar au pipăit un elefant, că orbul are simțul pipăitului mult mai dezvoltat. Și când au fost întrebați după aceea, ce a fost înaintea voastră, ce obiect a fost înaintea voastră? Unul zice a fost un stâlp, altul zice a fost o frunză de lotus, altul a spus că a fost un toiac. Și toată lumea a întrebat, da, păi, deci niciunul n-ați priceput nimica. Deci se vede că nu vedeți, nu vă dați seama ce e în fața voastră. Depindea de punctul de vedere al fiecăruia, de locul unde se afla. Primul, când a pus mâna pe piciorul elefantului. Gros, așa mare, păi văd și-a fost un stâlp. Al doilea a pus mâna pe ureche și-a fost o frunză de lotus, altul a prins de trompă. Și-a zis că a fost elefantul ca un toiac. Deci ei nu au văzut niciodată elefant și asta era descrierea pe care a dat-o fiecare. Aveau dreptate? Aveau dreptate. Fiecare avea dreptate cu privire la ce a văzut, dar niciunul nu a văzut în întregime. Ca un om care are ochii deschiși și poate să-l vadă. Dar acum și oamenii care au ochii deschiși și văd, după 3 zile și ei spun diferit ceva. Și ei descriu în mod diferit un eveniment, vedeți cât de relativă e cunoașterea și perceperea realității de care dăm dovadă fiecare din noi. De aceea este așa de mare nevoie de lucrarea de iluminare a Duhului Dumnezeu asupra minții noastre, să putem înțelege lucrările lui Dumnezeu. Dacă citiți Evanghelia după Matei, o să vedeți că evanghelistul din loc în loc spune: aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească cuvântul care zice, sau cuvântul prorocului care zice. Și noi, citind aceste cuvinte, noi nu înțelegem. Acum, după 2000 de ani, ele s-au împlinit atunci. Domnul a poruncit lui Iosif, sau îngerul Domnului a poruncit să meargă în Egipt. Și după aceea l-a chemat din Egipt pe Iosif și a spus, iată că a murit Irod și toți cei care căutau să ia viața pruncului. Și asta s-a întâmplat ca să se împlinească cuvântul care zice, am chemat pe fiul meu din Egipt. Și acum, dacă ne ducem acolo, Osea 10 sau 11 cu 1, unde sunt scrise aceste cuvinte, de acolo noi nici cum nu înțelegem lucrul acesta. Citiți acolo și vedeți, niciunul dintre noi nu înțelegem așa ceva. Că e vorba de ieșirea fiului Dumnezeu din Egipt. Spune, când era tânăr Efraim, îl iubeam și am chemat pe fiul meu din Egipt. Adică e vorba de poporul Israel, care era în Israel și asemănat cu un fiu al lui Dumnezeu, era poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu vorbea despre Efraim când vorbea despre Israel, despre Efraim, că Efraim era pus înaintea lui Manase, deși Efraim era mai mic decât Manase, că era o alegere prin har. Și Iosif, lui Iosif nu i-a venit bine când Iacov a încrucișat mâinile și credea că Iacov nu vede și e bătrân și Iacov nu mai este în deplinătatea facultăților mentale, zice, nu așa tată, că el e cel mai mare. Și spre mirarea lui înțelege că nu e sclerotat Iacov, tatălui, și că e foarte lucid și că știe ce face și de fapt se întâmplă o lucrare a lui Dumnezeu, e minunea lui Dumnezeu ceea ce se întâmplă acum, nu e o greșeală a lui Iacov. Știu, fiule, și el va fi mare, dar va fi mai mic decât fratele său. Cel mai mare va sluji celui mai mic, cum s-a spus și Rebecii despre Esau și despre Iacov, că e o alegere prin har. Pune pe cel mai mare la dreapta și pe cel mai mic la stânga și Iacov încrucișează mâinile, că va fi Efraim înaintea lui Manase. Și Efraim, care e mai mic, totdeauna va fi o seminție mai mare decât Manase în Israel. Și de aceea Dumnezeu vorbește despre Efraim, așa cu mare compasiune. Spunea fratele Marco Nechifor, vă aduceți aminte că citea despre Efraim și amintea cu mare gingașie. Domnul vorbește despre Efraim cu mare gingașie. Adică inima lui Dumnezeu este pentru Efraim și vorbește de Efraim. Deci când vorbește de Israel, de Efraim, ca de unul iubit de Dumnezeu, ales de Dumnezeu prin har. Și am chemat pe fiul meu din Egipt. Dar imaginea, realitatea, împlinirea profeției din Evanghelie nu seamănă deloc cu ceea ce e scris acolo. De unde a venit înțelegerea aceasta? Oricine ar fi citit pasajul din Osea nu putea să spună acum că acum s-a împlinit profeția de acolo. Păi asta era o profeție care s-a împlinit. Dumnezeu cu mii de ani a scos pe Israel din Egipt și a dus în țara promisă. Vedeți că e nevoie neapărat de această lucrare de iluminare a minții, de deschidere a minții ca să înțeleagă Scripturile. Că am văzut în 18:34. Ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Iisus. Neapărat trebuia să vină Duhul lui Dumnezeu să le lumineze mintea, să înțeleagă lucrările lui Dumnezeu. Providența lui Dumnezeu. Dumnezeu care vede dinainte. Noi vedem în prezent și nici în prezent nu vedem bine, de aceea avem nevoie ca Dumnezeu să ne deschidă ochii, să deschidă ochii inimii și Pavel se roagă și mă rog ca Dumnezeu să vă deschidă ochii inimii. Se roagă pentru o biserică și pentru credincioși și asta e o rugăciune mereu după voia lui Dumnezeu. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne deschidă ochii inimii, ca să putem să vedem. Cum s-a rugat Elisei pentru Gehazi, care nu vedea nimic, Doamne, deschide-i ochii ca să vadă. Și Dumnezeu a deschis ochii lui Gehazi și a văzut și a rămas uluit. Stăpâne, sunt mai mulți cu noi decât sunt cu ei. O altă realitate, o altă lume. Pentru asta e nevoie ca Dumnezeu să ne deschidă ochii inimii. Și pentru asta e nevoie de o căutare a lui Dumnezeu, de căutarea feței lui Dumnezeu și nevoie de rugăciune și de părtășie cu Dumnezeu. Că Elisei, care avea părtășie cu Dumnezeu, care era prorocul lui Dumnezeu, avea ochii deschiși și putea să vadă. Știți că și Balaam, chiar și Balaam spune, iată, ascultați cuvintele celui ce are ochii deschiși, acelui care vede vedenia celui atotputernic. Ochii deschiși și vede vedenia celui atotputernic. Sau urechea deschisă, spune în Apocalipsa, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Providența lui Dumnezeu se manifestă prin împlinirea unor semne, prin niște semne pe care Domnul le dă dinainte și care urmează să se împlinească. Asta arată că El știe dinainte. El vede dinainte evenimentele, le cunoaște, El face ca să se întâmple evenimentele. El face să se desfășoare istoria, El controlează acest prezent istoric. Lucrurile nu se întâmplă la întâmplare, așa cum cred oamenii. Lucrurile nu se întâmplă nici pentru că le cauzăm noi. Nu noi cauzăm lucrurile. Noi suntem numai mijloace în mâna lui Dumnezeu, de care Dumnezeu se folosește să cauzeze evenimente și întâmplări și toate sunt în voia și în planul lui Dumnezeu. Se împlinește exact istoria mântuirii, exact istoria lui Dumnezeu. Au înțeles că ei au participat în aceste lucrări. Mai târziu au înțeles că prin ei Dumnezeu a împlinit aceste lucrări. Atunci n-au înțeles în momentul în care se desfășurau aceste lucrări. Și primul semn era măgărușul. Dacă vă va întreba cineva de cel dezlegat sau când veți intra și veți găsi un măgăruș legat pe care n-a intrat călecat nimeni niciodată, chiar când veți intra în sat, o să găsiți un măgăruș legat. Sau dacă vă întreabă de cel dezlegat, pentru că Domnul are trebuință de el. Și vedeți că lucrurile se întâmplă întocmai. Exact se întâmplă așa cum a spus Mântuitorul, providența lui Dumnezeu. Dumnezeu le vede dinainte. Lucrul acesta ne dă mare încredere și ne izbăvește de frică, ne izbăvește de frica morții. Că providența lui Dumnezeu le știe și le aranjează și le organizează pe toate. Și că poți să treci prin valea umbrei morții și să nu te temi de niciun rău, pentru că Domnul este cu tine. Că poți să treci prin valea plângerii și să o transformi într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie să o acoperi cu binecuvântări. Pentru că Domnul le știe dinainte. Și Domnul te face să treci, să umbli prin ele, nu să trăiești și nu să stai în valea plângerii, dar să treci prin ea, trebuie traversată. Nu poți să ajungi dincolo la bucurie fără să o treci. Că cineva poate intra în valea plângerii și să se gândească, Doamne, ce nenorocire aici, așa aș vrea să scap de plânsul ăsta și de suferința asta și aș vrea să scape întorcându-se înapoi. Cum au vrut și ei să scape în pustiu, în deșert. Era greu în deșert, nu era ușor. Și dacă ne-am gândit, dacă noi am fi acolo, nu știu cum am fi reacționat și dacă ne-am fi deosebit de ei, însă mereu gândul lor de a ieși din situația aceasta era să se întoarcă înapoi. Să se întoarcă înapoi în Egipt. Calea nu era înapoi. Cine pune mâna pe coarnele plugului și se uită înapoi, nu-i destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Calea e înainte. Deci dacă vrei să ieși din această vale a plângerii, trebuie să înaintezi mai repede, nu? E simplu lucrul acesta. Și un copil înțelege. Dacă mă opresc și stau aici și mă bocesc în locul ăsta și nu mai mișc nicăieri, o să stau mulți bine aici în valea plângerii. Că eu nu mă mișc de aici, din locul ăsta, și nu mă plâng de milă și mă compătimesc. Când Dumnezeu, scoală-te și lucrează, scoală-te și înaintează, du-te înainte, nu te opri, aleargă cu stăruință în alergarea care stă înainte, dă piedicile la o parte, dă păcatul la o parte și aleargă. Cu cât alergi mai repede, cu atât ai trecut mai repede valea plângerii, cu atât ai trecut mai repede încercarea. Și vedeți cu Sfinții lui Dumnezeu prin ce greutăți trec? Ne gândim la acești oameni care predică Evanghelia în locuri atât de periculoase, dar oamenii ăștia nu stau. Ăștia știu că timpul este foarte important și când se duc acolo și costă bani și costă și investesc foarte mult și oboseală și pericole și de toate și multe sacrificii și ei folosesc timpul ăsta la maximum, ei nu stau acolo pe loc să-și plângă de milă în junglă, că nu te scapă nimeni de acolo, că nu știe nimeni de tine nicăieri, trebuie să lucrezi, trebuie să ai inițiativă, trebuie să înaintezi și așa supraviețuiesc și vedeți că trec ani. Și scapă dintr-o primejde și din alta și din alta și Apostolul Pavel, știți, în călătoria pe mare către Roma și așa mai departe. Urmează 5 plecăciunea sau închinarea, versetele 35 și 36. Nu ne oprim prea mult la aceste semne, mult de vorbit despre ele, dar vedeți că Domnul cunoaște și cuvintele pe care le spune cineva? Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui au zis, pentru ce dezlegați măgărușul? Exact cum Domnul le-a spus ucenicilor mai dinainte. Și dar stăpânii ăștia puteau să spună orice cuvânt. Că au venit unii. Păi, ce căutați acolo? Nu, de orice altceva putea să spună. Nu cu aceste cuvinte, de ce dezlegați măgăruși? Sau poate să iasă cu bâtă la el afară. Cum îndrăznește ei măgăruși? Nici nu-și cer voie, așa, atâta lipsă de politețe. Și să-și cer voie și nu-ți dă cineva măgarul. Așa, chiar ți-l dă, nici nu te cunoaște, nu știe cine ești și îți dă măgarul el și folosește-l. Și unde te duci cu el? Deci cum se întâmplă lucrurile astea? Ce se întâmplă în mintea fiecăruia? Cum de acești oameni vor spune exact cuvintele pe care le-a spus Domnul Iisus Hristos, cum El stăpânește istoria, cum El conduce tot, El cunoaște tot și întocmirea gândurilor din inima omului. Deci am spus că urmează plecăciunea sau închinarea, versetele 35 și 36, au adus măgărușul la Iisus, apoi și-au aruncat hainele pe El, au așezat hainele pe Iisus, au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii și-așterneau hainele pe drum. Sigur că era un act fizic de plecăciune, nu? Iisus trecea cu măgărușul, ucenicii și-au pus hainele pe măgăruș, Domnul s-a așezat pe hainele lor și nu ți-ai dat haina așa oricui să stea pe ea, să șadă pe haina ta. Deci nu te-ai simțit prea confortabil să dai haina cuiva să se așeze pe haina ta. Ucenicii au pus hainele lor pe măgăruș, Domnul s-a așezat pe hainele lor și acesta era un act de închinare și acesta era un act de smerenie, de aplecare înaintea lui Dumnezeu. Și ucenicii ceilalți erau mulțimea ucenicilor când măgărușul venea. Ei își dădeau și ei hainele, nu puteau toți să pună hainele pe măgăruș, nu? Era absurd, nu puteau mulțimea asta mare toți să pună hainele pe măgăruș și să așeze pe Domnul deasupra. Ucenicii care erau chiar lângă Iisus, ei au pus hainele pe măgăruș. Privilegiul acesta a fost rezervat pentru ei. Însă totuși un privilegiu similar este rezervat pentru toți ceilalți. Toți pot participa la acest act de închinare, nu punând hainele pe măgăruș, dar punându-le pe jos. Deci Domnul este călare pe măgăruș și este pe hainele ucenicilor și acum ceilalți ucenici și-a șterg hainele pe jos, măgărușul este pe haine și Domnul este pe măgăruș, peste hainele ucenicilor, e același lucru. Își așterneau hainele pe drum, toți se aplecau în închinare înaintea Fiului Dumnezeu. Și urmează 6 proslăvirea lui Dumnezeu, 37 și 38. Închinarea sau plecăciunea este în primul rând un act de proslăvire a lui Dumnezeu. Că Dumnezeu ne-a creat pe toți pentru lauda slavei Lui. Dumnezeu ne-a creat ca să-L lăudăm. Că Dumnezeu trebuie să fie lăudat de toate lucrările Lui, de toată creația trebuie să fie lăudată. Spune în cartea Iov, când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie. Stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie. Creația lui Dumnezeu. Toate strigă de bucurie și cântă, spune David. Dumnezeu le-a făcut pe toate. Și toate trebuie să-L laude pe Creator, toate trebuie să-L binecuvinteze, toate trebuie să-L reflecte, să-L arate, să vorbească despre El. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor tale. Toată lucrarea lui Dumnezeu vorbește despre El. Toți prorocii mărturisesc despre El. Și noi toți trebuie să mărturisim despre Domnul Iisus Hristos. Filip l-a ajuns pe famen pe drumul care duce de la Ierusalim la Gaza și spune, a plecat de la Scriptura aceasta și a mărturisit pe Iisus. Și evangheliștii vorbesc despre El. Și apostolii vorbesc despre El. Și noi toți trebuie să vorbim despre El. Cei doi spre Emaus, când străinul i-a ajuns din urmă, ce fel de vorbe schimbați între voi? Despre cine vorbeau? Tot despre El. Vedeți că toți vorbeau despre El? Și spune apostolul Pavel, pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Noi nu ne predicăm, nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Iisus Hristos. Și ce frumos ar fi să ne cunoască oamenii și pe noi. Ăștia sunt niște oameni care vorbesc despre Iisus. Nu știm prea multe despre ei, așa par niște oameni mai simpli, dar ceea ce știm despre ei, despre toți, putem spune ăștia niște oameni care tot timpul vorbesc despre Iisus. Mare lucru să se poată spune așa ceva despre noi, că toți vorbeau, prorocii toți vorbeau despre lucrările lui Dumnezeu, vorbesc despre El. Închinarea înseamnă să vorbești despre El și când vorbești despre Dumnezeu, nu poți decât să-L auzi, decât să-L proslăvești pentru toate lucrările și pentru toate minunile Lui. Când s-au apropiat de coborâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ce frumos, ce minune aici! S-au apropiat de Ierusalim și toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare. Toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Nu spune Psalmul 107, o, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Mulțimea ucenicilor a lăudat pe Dumnezeu pentru toate minunile pe care le văzuseră. Farisei au văzut minuni? Au văzut. Cealaltă mulțime au văzut minuni? Au văzut. Cine a lăudat pe Domnul pentru minunile Lui? Mulțimea ucenicilor, toată. Toți ucenicii îl vor lăuda pe Domnul. Ceilalți vor vedea și ei minuni. Au văzut și fariseii și cărturarii au văzut minuni și au venit într-o zi la Domnul și au spus, ce semn faci ca să credem în tine? Și doar chiar înainte au văzut un semn. Și câte semne au făcut? Măcar că a făcut atâtea minuni în mijlocul lor, tot nu credeau în El. Deci au făcut multe minuni, nu credeau în El. Ce credeți, îl vor lăuda pe Dumnezeu? Nici vorbă, nu-l vor lăuda, îl vor ispiti pe Dumnezeu cu faptele lor și vor aduce un sfârșit asupra lor după faptele lor, cum spune și în 2 Corinteni 11. Ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Și vedeți ce revelații au acești ucenici, toată mulțimea ucenicilor, lăudându-L pe Dumnezeu, închinându-se înaintea lui Dumnezeu. De fapt, îl recunoșteau ca împărat, îl recunoșteau ca Dumnezeu, pentru că nu poți aduce închinare decât numai lui Dumnezeu. Și ei au recunoscut că e trimis de la Tatăl, că este Fiul lui Dumnezeu, că este Mesia, Mântuitorul. Întâi s-au închinat înaintea Lui, L-au recunoscut ca Domn și apoi L-au lăudat și L-au binecuvântat și au spus, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Găsim în Psalmul 118 cu 26, era prorocit în Psalmul 118 și iată că participând la lucrările lui Dumnezeu, dintr-o dată lauda lor, închinarea lor se transformă în profeție, fără să-și dea seama, în timp ce laudă pe Fiul lui Dumnezeu, ei strigă, binecuvântat este împăratul care vine, adică se împlinesc acum cuvintele psalmistului din Psalmul 118, cu 1000 de ani în urmă au fost scrise aceste cuvinte și iată că acum se împlinesc. Ce mare privilegiu că, uite, că ești aici, că ești prezent aici, că ai fost și tu aici prezent. Știm despre Iuda, care și el făcea parte din numărul lor, dar nu era acolo, el lipsea. Sau și el făcea parte din numărul celor ce era la cină și a plecat. Nu a putut să stea până la sfârșit, că s-a plictisit. Era prea greu, era prea mult, era prea cald. Sau cine știe ce gânduri erau în mintea lui Iuda. Când au luat bucățica, au ieșit afară. Nu a putut să stea până la urmă părtași cu Domnul Iisus Hristos. Le spune mai târziu ucenicilor, voi ați rămas totdeauna cu mine în toate suferințele mele. Ați rămas până la capăt, cu mine împreună în toate suferințele mele. Proslăvirea lui Dumnezeu. Și au recunoscut prin asta puterea lui Dumnezeu. L-au lăudat pe Dumnezeu pentru toate minunile pe care le văzuseră. Urmează 7 pisma fariseilor sau prefăcătoria fariseilor. Unii farisei din Norod au zis lui Iisus, învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Ce contrast aici. Ce lucrare, ce minuni s-au întâmplat. Acești oameni devin părtași lucrărilor lui Dumnezeu, rostesc profeție. În închinarea lor, laudă pe Dumnezeu și mărturisesc că s-a împlinit profeția spusă în urmă cu 1000 de ani și iată că același eveniment, în același loc, alți oameni care participă la același eveniment înțeleg cu totul altceva. Înțeleg cu totul pe dos tot ceea ce se întâmplă acum și ei au venit și au zis, știți ce au spus? Ce au spus? Împăratule, ceartă-ți supușii? N-au spus împăratul, au spus învățătorile. I-au zis și au spus ei, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Farisei au venit și au spus învățătorule. Pentru ei era numai un învățător, nici măcar învățător nu era, însă nu puteau să-i spună altfel. Învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Ce se întâmplă aici? O să fie o răscoală, o răzmeriță? Ce o să se întâmplă? O să vină romanii peste noi aici în Ierusalim. Pisma fariseilor. Și mereu l-au urmărit acești farisei și acești cărturari până la moarte. Și 8, pe cetea pietrelor. Versetul 40. Și el a răspuns, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Am spus că Domnul trebuie să fie lăudat. Pentru că Domnul trebuie să fie lăudat, ce mare har să facem și noi parte și să lăudăm și noi pe Dumnezeu. O, dacă ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Domnul trebuie să fie lăudat. Dacă ei vor tăcea, dacă vor tăcea ucenicii, dacă vor tăcea copiii care strigă în templu, Osana, fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, dacă noi vom tăcea, pietrele îl vor lăuda pe Dumnezeu. Și cine poate opri pietrele? Cine se luptă? Ceartă ucenicii, nu ceartă pietrele. Învățătorule, ceartă pietrele. Domnul trebuie să fie lăudat. Și din pietre Domnul va fi lăudat. Păi n-am spus că toată creația laudă pe Dumnezeu, că stelele cerului îți buneau în cântări de bucurie, în zorii dimineții, când spune Iov. Deci stelele cerului, piatră, e materie, dacă vorbim literalmente despre stelele cerului. Pentru că toate strigă de bucurie și cântă, toate laudă pe Dumnezeu. Nimeni nu poate opri lauda lui Dumnezeu. Universul este plin de laudele lui Dumnezeu. Și noi, răscumpărați din păcat, răscoși din împărăția satanei, aduși în împărăția lui Dumnezeu, intrăm și noi în această laudă universală, în această orchestră universală care laudă pe Dumnezeu, devenim și noi părtași lucrărilor și laudelor lui Dumnezeu, pentru că Domnul trebuie să fie lăudat. Și spune apostolul, să faceți în așa fel, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice alt lucru, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Domnul trebuie să fie lăudat. Și ce mare har și ce mare privilegiu că Domnul poate fi lăudat și prin mâncarea noastră. Și prin băutura noastră Domnul poate fi lăudat și prin lucrul nostru și prin un pahar cu apă pe care îl dăm cuiva și prin orice lucrare pe care o facem, Domnul poate să fie lăudat. Tot ce se face, să faceți în numele Domnului. Și dacă faci în numele Domnului, Domnul este lăudat în toate lucrurile. Amin.